The Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 9-dekabr yakshanba dasturim. Studiyada men Odil Ro'zaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11:00 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Misr prezidenti jamiyatni bo'lib qo'ygan qaroridan voz kechdi, ammo konstitutsiya bo'yicha referendum qoldirilmaydi. Afg'onistonda o'g'irlangan amerikalik shifokor qutqarildi.
350 metrlik to'g'anoqni aytaylik, agar ko'tarsa, agar unga 8 yil suv to'planar ekan. A bizlar pastda turganlar nima 8 yil poylab turamizmi?
O'zbekiston va Tojikiston suv va energetika bobidagi bahsga yaqin kelajakda yechim topishi gumon, deydi qirg'izistonlik tahlilchi Shoirbek Jo'rayev.
More than half of foreign businesses in Turkey complain about bureaucracy, red tape, corruption, bribery, influence peddling.
Turkiya qator tanqidlarga qaramay korrupsiyaga qarshi dadil kurashishini aytmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Pokiston rasmiylarining ma'lum qilishicha, Afg'on chegarasiga yaqin Mironshoh shahrida AQSh havo hujumida 3 jangari o'lgan. Qo'shma Shtatlar Shimoliy Vaziristonda Taliban va Al-Qoida jangarilarini pilotsiz samolyotlar yordamida nishonga olib turadi. Pokiston hukumati Amerikani uning hududiy daxlsizligini buzayotganlikda ayblab, bunday havo hujumlari uchun tanqid qilib keladi. Biroq Qo'shma Shtatlar nazarida bu jangarilarga qarshi kurashning eng samarali usulidir. O'tmishda AQSh havo hujumlarida jangarilarning yirik qo'mondonlari va rahbarlari yo'q qilingan. AQSh va Afg'on askarlaridan iborat qo'shma otryad Taliban tomonidan o'g'irlangan amerikalik shifokorni ozod etishga muvaffaq bo'ldi. Dilip Jozef chorshanba kuni poytaxt Kobul yaqinida o'g'irlab ketilgan edi. AQShning Afg'onistondagi kuchlari qo'mondoni general Jon Allenning aytishicha, ikki davlat harbiylari operatsiyani hamkorlikda rejalab amalga oshirgan.
الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012 اعتبارا من اليوم ويبقى صحيحا ما ترتب على
مصر президенти Muhammad Mursi mamlakatda siyosiy taranglikni yumshatish maqsadida yangi inqilob yoqasiga keltirgan qarorni bekor qildi. Biroq muxolifat noroziligi sabab bo'layotgan yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha referendum 15 dekabrdan qoldirilmaydi, dedi prezident idorasi. Muxolifatning bu yangilikka munosabati hozircha ma'lum emas. Shuningdek, bahsli qarorning bekor qilinganidan so'ng prezident saroyi atrofida chodir qurib, uzoq muddatli namoyishga bel bog'lagan odamlar tarqaladimi yo'qmi, bu ham noaniq.
Ay istifta illa ana ayza agel, ana ayza alghi khalis. Da istifta masluq. Ana hott al baladi, qonun va dastur.
Namoyishchilar Mursi o'zini sudlardan yuqori qo'ygani va konstitutsiya loyihasini tayyorlashda islomiy kuchlardan boshqalar ishtirokining bo'lmaganidan norozi. Liberal kuchlar, nasroniy arboblar hamda sobiq rejim tarafdorlari har ikki hujjatni bekor qilishni talab qilgan. Mursi hozircha sudlarga aloqador qarordan voz kechdi xolos, ammo konstitutsiya loyihasini ovozga qo'yish rejasidan qaytmadi. Kecha prezident vakillari muxolifat bilan muzokara qilgan. Kelishuvga ko'ra, agar 15-dekabrga rejalangan referendumda konstitutsiya loyihasi rad etilsa, yangi komissiya tuzilib, 6 oy ichida yangi konstitutsiya tayyorlanadi.
Сіз Америка Авазы радиосыны тыңлайсыз.
Des formules super simplifiées soient utilisées par les hommes politiques ou les femmes politiques pour
Italiya bosh vaziri Mario Monti keyingi yil byudjeti parlamentda qabul qilinishi bilan lavozimidan ketishini aytmoqda. Uning aytishicha, sobiq bosh vazir Silvio Berlusconi yetakchiligidagi Erkin xalq partiyasi vakillari hukumatdan chiqqanidan beri Montini qo'llab-quvvatlovchi kuchlar kamaygan. Berlusconi Italiya moliyaviy inqiroz yoqasiga kelgandan so'ng 1 yil oldin bosh vazirlikdan ketishga majbur bo'lgan edi. So'ng esa jinsiy nojo'ya harakat va soliq mashmashasida aybdor topildi. Kecha esa Berlusconi 4-chi bor lavozimiga qaytishga urinib ko'rishi haqida ma'lum qildi.
Sono absoluto convinto che potenza crescita del salario minimo per assicurare non solo quello di zona budgetaria, ma anche quello di zona
Ruminiyada bugun parlament saylovlari o'tmoqda. So'rovlarga ko'ra, amaldagi bosh vazir Viktor Pontaning Sotsial-liberallar ittifoqi 57% ovoz bilan g'alaba qozonishi kutilmoqda. Prezident Traian Bashescu'ning to'g'ri Ruminiya alyansi esa 20% bilan 2-chi o'rinni egallashi mumkin. Bosh vazir va prezident o'rtasida munosabatlar iyul oyidan beri tarang. Ponta o'shanda Bashescu'ni impeachment orqali lavozimdan olishga urinib ko'rdi. Parlament saylovlarida kim yutishidan qat'iy nazar, Bashescu Pontani bosh vazirlikka qayta qo'ymoqchi emas. Bangladeshda politsiya va muxolifat tarafdorlari to'qnashib, 2 odam o'lgan, 200 dan ziyoda jarohat olgan. Namoyishchilar saylovlarni erta o'tkazishni va ungacha hokimiyatni muvaqqat hukumatga topshirishni talab qilmoqda. Chiqishlar poytaxt Dhaka va boshqa shaharlarda kuzatilgan. Namoyishchilar qo'lbola bomba bilan mashinalarni portlatgan, politsiya esa ularga qarshi rezinali o'q va ko'zni yoshlantiruvchi gaz ishlatgan. Namoyishchilarni muxolifatdagi 18 partiyadan iborat koalitsiya uyushtirgan. Ular 2014-yilga belgilangan parlament saylovlarini mustaqil idora nazorat etish haqidagi konstitutsion moddani tiklashni talab qilmoqda. Bosh vazir Shayx Hasina 15 yilga chorani o'tgan yili bekor qilgan. Sobiq bosh vazir Xolida Ziyo esa u yetakchiligidagi muxolifat nazarida esa mustaqil nazoratsiz saylovlar soxtalashtiriladi.
Right now, middle class tax cuts are set to expire at the end of the year. Time's running out. And there are two things that can happen. First, if Congress does nothing,
Prezident Obama o'zining haftalik radio murojaatida mamlakat oldidagi iqtisodiy qiyinchiliklar haqida gapirdi. Byudjet kamomadini qisqartirish birinchi darajali masala dedi prezident va buning uchun badavlat fuqarolardan ko'proq soliq to'lash so'raladi. Biroq muxolifatdagi respublikachilar prezidentning bu rejasiga qarshi. Obama esa undan voz kechmayman chunki saylovdagi va'dalarimdan biri bu edi demoqda.
Then we're also going to have to ask the wealthiest Americans to pay higher tax rates. That's one principle I won't compromise on. After all, this was a central question in the election.
Prezident yiliga 250 ming dollargacha daromad oluvchi odamlarga soliqlarni ko'paytirmaslikni so'rab, vakillar palatasidagi respublikachilarni rejaga ovoz berishga chaqirgan. Demokratlar nazoratidagi Senat hujjatni qabul qilgan. Agar chora yangi yilgacha tasdiqlanmasa, 1 yanvardan boshlab soliqlar barcha uchun birday ko'tariladi. Muxolifat nazarida boylarga soliqlarni ko'tarish bilan 16 trillion dollarlik qarzni hal etib bo'lmaydi. Buning uchun iqtisodiy o'sishni kuchaytirib, qarzni nazorat qilishga qaratilgan dasturlarni isloh etish zarur.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Dasturimizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida O'zbekiston va Tojikiston suv va energetika bobidagi bahsga yaqin kelajakda yechim topishi gumon dedi Qirg'izistonlik tahlilchi Shoirbek Jo'rayev. Turkiya qator tanqidlarga qaramay korrupsiyaga qarshi dadil kurashishini aytmoqda. AQSh Kongressiga saylangan ayrim vakillar haqida ma'lumot beramiz. Amerikada oyga parvozning 40 yilligi tantana qilinmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekiston va Tojikiston suv va energetika bobidagi bahsga yaqin kelajakda yechim topishi gumon deydi qirg'izistonlik tahlilchi Shoirbek Jo'rayev. Bishkekdagi Amerika universiteti olimi yaqinda Vashingtondagi anjumanda shu mavzuda fikr bildirdi. Asosiy to'g'anoq dedi Jo'rayev, ikki respublika prezidentlari o'rtasidagi ishonchsizlik hissi. Uni yengish uchun jahon hamjamiyatining e'tibori va vositachiligi kerak dedi ekspert. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Shoirbek Jo'rayev regional matbuotda yangrayotgan fikrlarni jamlar ekan, O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarini sovuq urush holatida deya ta'riflaydi. Chegarada o'rnatilgan va oddiy aholi hayotini qiyinlashtirayotgan minalar, temir yo'l qatnovidagi uzilishlar, gaz ta'minoti uzuq yuluq ekani sababini deydi mutaxassis. O'rtada talash ob-hayotdan izlash kerak.
So Tajikiston, just like Kyrgyzstan are the two upstream states.
Mintaqani suv bilan ta'minlovchi asosiy arteriya, Amudaryoning 75% Tojikiston hududidan o'tadi. Lekin uning bosh iste'molchisi daryoning quyi qismida joylashgan va sug'orish tizimi keng O'zbekistondir. Gaz va neft zaxiralari bo'lmagan Tojikiston aynan suv yordamida energiya ishlab chiqishi va uni sotishi mumkin. Shunday ekan, rasmiy Dushanbe GESlar qurmoqchi, biroq O'zbekistonga bu fikr ma'qul emas, deydi Shoirbek Jo'rayev.
Primary policy to resist and not allow the construction.
Gap Amudaryoning irmog'i Vaxsh daryosida Rog'un gidroelektrostansiyasi bunyod etish haqida ketmoqda. Prezident Emomali Rahmon mo'jaliga ko'ra, inshoot bitganida Markaziy Osiyoning eng yirik gidrostansiyasi bo'ladi va yiliga 13 milliard kilovat-soat energiya uzatadi. Balandligi 335 metr Rog'un to'g'oni, deydi Shoirbek Jo'rayev. 14 milliard kubometr suv sig'dira oladi.
However, the views of Uzbekistan are completely different and Islam Karimov has been personally the main advocate of the group resisting the construction of the power plant.
O'zbekiston hukumati yirik baland to'g'onga qarshi ekanini, zilzila ro'y bersa regionni suv bosishi mumkinligini ta'kidlab keladi. Xususan O'zbekistonning Pravda Vostoka gazetasida yozilishicha, bu gaz bo'yis kelasi 8-10 yilda daryoda suv keskin kamayib, O'zbekiston g'aznasi kamida 20 milliard dollar ziyon ko'radi, deydi Jo'rayev.
Uzbekistan media calculated that if hydropower plant of Rog'un is built, then it will take about 8 or 10 years to fill the dam, the water reservoir, which will, of course, directly affect the cotton fields in Uzbekistan.
Ekspertning Toshkent va Dushanbedagi olimlar fikrlariga tayanib aytishicha, aslida Rog'un siyosiy vositadir. Rasmiy Dushanbe Tojikistonga yetaklovchi barcha transport yo'llari va energetika tizimlarini nazorat qiluvchi O'zbekistonga qarshi ta'sir vositasini izlayapti, deb hisoblaydi Jo'rayev. Bundan tashqari, hozir O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasi uzatib, masalan, Kobulning yarmini tok bilan ta'minlaydi. Agar Tojikistonda Rog'un ochilsa, afg'onlarga arzonroq energiya yetkaza boshlaydi va bu Toshkentning hamyoniga ziyon qilishi aniq, deydi tahlilchi.
So there are efforts from both sides to discuss what are the alternatives, and Uzbekistan often suggests that Tajikistan should build rather many small-scale hydropower plants rather than several big.
Suvga doir bahsni O'zbekiston va Tojikiston davlat idoralari o'tirib, maslahatlashib hal qila olishi kerak aslida. Lekin prezidentlar Emomali Rahmon va Islom Karimov o'rtasidagi chuqur ishonchsizlik bunga to'sqinlik qilmoqda, deydi bishkeklik mutaxassis. Tojikistonning AQShdagi elchisi Nuriddin Shamsov muammoga ortiqcha siyosiy tus berish to'g'ri emas, deydi. Biz mamlakatning energetika ehtiyojini qondirmoqchimiz, Rog'un iqtisodiy loyihadir, boshqa zaxiramiz yo'q ekan, suvdan foydalanishga majburmiz, deydi elchi. Emomali Rahmon uchun Rog'un hayot-mamot masalasidir, deya yozadi Shoirbek Jo'rayev o'z tahlilida. Tojikiston prezidenti GESning o'lchamlarini, uning balandligini qayta ko'rib chiqmoqchi emas. Joriy yil mayida Yevropa parlamenti vakili Nikol Kiil-Nilsen mamlakat energetik ehtiyojlarini tushungan holda gidroimoratni bahaybat qilish shart emas, deya maslahat berganida tojik mutasaddilari norozi bo'lgan edi. Karimov Rog'un qurilishiga yo'l qo'ymoqchi emas. 2011 yilning oktyabrida viloyatlar bo'ylab safar qilar ekan u
350 metrlik to'g'anoqni aytaylik, agar ko'tarsa agar unga 8 yil suv to'planar ekan. 8 yil davomida suv to'planar ekan. A bizlar pastda turganlar nima 8 yil poylab turamizmi? Qoraqalpog'istonga, Xorazmga, umuman O'zbekistonni Amudaryo qirg'og'ida yashayotgan inson nima ish qiladi? Qanday tirikchilik ko'radi?
Rasmiy Toshkent hisob-kitobiga qaraganda Amudaryoning yuqori qismida suvni ushlab qolishmasi O'zbekistonda sug'oriladigan yerlar 4.3 million gektardan 10 million gektarga oshishi mumkin. Shoirbek Jo'rayev biror tomon murosiga ko'nadigan emas deydi. Aksincha, temir yo'l qatnovi va energiya ta'minotida uzilishlar tez-tez ro'y bermoqda. O'rtada Farhod GS ustidan nazorat uchun ham munozara ketyapti. Yil boshida O'zbekiston tomoni chegaraga tanklar va boshqa harbiy transport vositalarini tortgan.
The drivers of the conflict and tension has been two domineering presidents. These are the key decision makers in foreign policy and in economic policies and
Jahon banki ro'g'un loyihasini ko'zdan kechirib, xulosani 2013 yilda e'lon qilishi kerak dedi Jo'rayev. Lekin ikki prezident shaxsiy adovatni chetga surib til topishmasa, xalqaro tashkilot xulosalari ish berishi gumon deb hisoblaydi Bishkeklik olim. Aziz tinglovchi, mavzu bilan amerikaovoz.com saytida batafsil tanishishingiz mumkin. ovoz.info muqobil adresimiz. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
Dasturimiz davom etadi. Turkiya hukumatı korrupsiyaga barham bermagani uchun ko'p tanqidga uchramoqda. Ammo rasmiy Anqara muammoga qarshi jiddiy kurash olib borayotganini aytadi. Behzod Muhammadiy shu haqda hikoya qiladi.
Turkiya Adolat va Taraqqiyot partiyasi hukmronligi davrida katta iqtisodiy yutuqlarga erishdi, ammo mamlakat hanuz korrupsiya ilzotgan davlatlar ro'yxatida. 2011 yili Ernst & Young xalqaro buxgalteriya kompaniyasi tomonidan o'tkazilgan so'rovda turkiyaliklarning 77% poraxo'rlik va korrupsiya hamma joyda uchrashini aytgan. Firibgarlikni tekshiruvchi xalqaro assotsiatsiya ma'lumotiga ko'ra, dunyo bo'ylab tashkilotlardagi korrupsiya darajasi 7% bo'lsa, Turkiyada bu raqam 15% ni tashkil etadi. Istanbulda joylashgan Global Manba hamkorlari nomli tadqiqot markazi tahlilchisi Attila Yesiladaning aytishicha, mamlakatda ish olib borayotgan xalqaro investorlar ham korrupsiya muammolariga duch kelmoqda.
More than half of foreign businesses in Turkey complain about bureaucracy, red tape.
Xorijlik biznesmenlarning yarmidan ko'pi byurokratiya, qog'ozbozlik, poraxo'rlik va tanish bilishchilikdan shikoyat qiladi. Bular biznes muhitini buzadigan narsalar. Hukumat muammolarni yo'qotish uchun ko'p harakat qildi, ammo foydasi bo'lmayapti, deydi tadqiqotchi. Hukumron partiya o'zini biznes himoyachisi sifatida ko'rsatishga urinadi. Korrupsiyani tag tomiri bilan quritishga bel bog'laganini aytadi. Shu yil boshida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Turkiyani korrupsiyaga qarshi olib borgan sa'y harakatlari uchun jamoatchilik xizmatlari uchun nomli mukofot bilan taqdirladi. Turkiyada politsiya muntazam ravishda korrupsiyaga qarshi reydlar uyushtiradi, ammo tanqidchilar nazarida bunday tekshiruvlar faqat muxolif partiyalar nazorati ostidagi hududlarda o'tkaziladi. Tahlilchi Yesilada fikricha, bunday choralar korrupsiyani butunlay yo'qotish o'rniga undan foyda ko'radigan doiralarning o'zgarishiga sabab bo'lyapti xolos. Asosiy muammo Turkiyada barcha kuchlarning markazlashgani, deydi u.
I think most importantly, as long as we have a mentality where the state and bureaucrats are in a position
bizdagi hamma narsa hukumatning qo'lida va kimga nima berishini, iqtisodiy resurslarga kim egalik qilishini faqat hukumat belgilaydi degan mentalitet o'zgarmaguncha korrupsiya yo'qolmaydi, deydi Yesilada. Avvalgi hukumat davrida 2001 yili Jahon banki bilan hamkorlikda korrupsiyaga qarshi tekshiruvlarni amalga oshiradigan mustaqil idora tuzilgan edi. Ammo 2010 yildan boshlab bu idoraning faoliyati yana hukumat nazoratiga o'tkazildi. Adolat va taraqqiyot partiyasi tanqidlarning asossiz ekanini aytadi. Bizning davrimizda erishilgan mislsiz iqtisodiy yutuqlar to'g'ri siyosat yuritayotganimizning isbotidir, deydi hukumat rasmiylari. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
AQSh Kongressi vakillar palatasida a'zolar har 2 yilda o'zgarib turadi. So'nggi saylovda turli irq, din va elat vakillari qonunchi degan nomga sazovor bo'ldi. Ayniqsa Demokratik partiya safi tobora xilma-xillashib bormoqda. Shohruh Hamro Kongressdagi yangi a'zolarga nazar tashlaydi.
Kapitoliydek bahaybat imorat istagan odamni hang-mang qilib qo'yadi. Jumladan yangi qonunchilarni.
I think I'm going to go on the other side. Yeah.
Tammy Duckworth yangi yilda qasamyod keltiradi. Iroq urushida vertolyot uchuvchisi bo'lgan, hujumda ikki oyog'idan ayrilgan.
Hi. We're newbies.
Duckworth frontda xizmat qilgan ilk ayol, shuningdek Tailandda tug'ilib o'sgan ilk qonunchi. Dar haqiqat, Kongressda ish boshlayotgan vakillar Amerika qanday davlat ekanini, bu yerdagi demografik o'zgarishlarni yaqqol aks ettiradi.
I think it's fantastic.
Ajoyib emasmi? Bu o'lkada kimlarni uchratmaysiz? Kuch qudratimiz ham shunda. Turli tuman odamlar, bir-biriga hech o'xshamaydi ular.
Is that we come from all different backgrounds.
Tulsi Gabbard masalan, Gavayi shtatidan saylangan ilk hindu qonunchi. Shon Maloney esa gomoseksual ekanini yashirmaydi.
We'll bring into the process voices that have been left out.
Siyosiy jarayonga qancha ko'p ovozlar qo'shilsa shuncha yaxshi. Amerikani Amerika qilgan shu o'zi, deydi u. AQSh asoschilari oq tanlilar bo'lgan. Hozir esa vakillar palatasidagi demokratlar safida oq erkaklar ozchilik, deydi Washingtondagi Cato institutidan Jon Sample.
That's the way the system's supposed to work. The country changes, their demographic changes.
Bu sog'lom tizimdan darak. Aholi tarkibi o'zgarsa, mamlakat ham, uning ketidan siyosat ham o'zgarishi kerak. Respublikachilar partiyasi safida esa o'zgarish sezilmaydi. Bu safar 36 kishi saylangan bo'lsa, hammasi oq, faqat 3 nafari ayol. Muhimi maqsadni to'g'ri qo'yish, deydi kongressmen Roger Williams. Hammamiz bir kemadamiz, deya izohlaydi u. Kongressning har bir a'zosi o'z prioritetlariga ega. Ularni saylagan fuqarolar manfaati birinchi o'ringa qo'yilishi kerak.
Let us know when you figure that Obamacare thing out.
I sure will. That's what I do.
Yangi vakillar yanvarda qasamyod keltiradi. Ular qabul qiladigan qonunlar ham mamlakatning yangi qiyofasini aks ettirishi turgan gap. Karolin Prisuti, Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika fazogirlari Yujin Kernan va Harrison Schmidt 1972-yil dekabrida Apollon 17 missiyasi chog'ida oyni so'nggi bor kezgan edi. Inson o'shandan beri yer yo'ldoshiga qadam bosmagan. Chicago'da bu missiyaning 40 yilligi tantana qilinmoqda. Tafsilotlarni Nasiba Tohirdan tinglasak.
We're going to go back to the moon. We're going to go on to Mars. I can't predict when.
Iste'fodagi kosmonavt Yujin Kernan oyna aylangan sanoqli, omadli insonlardan biri.
And as I take my last step from the surface back home for some time to come, but we believe not too long into the future.
Kernan qo'shni sayyorada oxirgi bor bo'lib qaytgan yagona inson.
We leave as we came, and God willing, as we shall return.
But it is tremendously disappointing that I am here 40 years later.
Oradan 40 yil o'tib ham oyda bo'lgan oxirgi kosmonavt ekanimni bilish, o'sha yo'lakdan boshqalar o'tmaganini bilish achinarli, deydi u. Yujin Kernan va uning hamkasbi Harrison Schmidt 1972-yilning dekabridagi tarixiy safarning 40 yilligini nishonlayapti. Marosim Chicago'dagi Adler Planetariyda o'tyapti.
3, 2, 1, ignition.
O'sha olis sana 19-dekabrda yerga qaytar ekan, Schmidt va Kernan oradan yillar o'tib, mislsiz o'zgarishlar bo'ladi deya umid qilgan. Holbuki oldinga siljish yo'q hisob.
To say that I thought it would be 40 years or what really is going to turn out to be 50 or 60 years before Americans were back.
O'shandan keyin 40 yil, hatto 50 yil, 60 yil o'tadi. Amerika esa oyga qaytish qaytmasligi gumon bo'lib qolaveradi deb kim o'ylabdi? Xayolimga kelmagan bunaqasi, deydi Harrison Schmidt.
Through it into the future. Their future is still out there.
Yujin Kernanning aytishicha, yarim asr oldin 250 ming mil masofani bosib o'tib, to'siqlar yorib o'tilgan. Lekin kelajak tomon olg'a qadam bosilmadi. To'xtadik, deydi u. Prezident Jorj Bushning oyga qaytish taklifi qog'ozda qolib ketdi. Undan keyin kelgan rahbar Barak Obama loyihani zarur ko'rmadi. Byudjetga muammo va iqtisodiy tanglik fonida Amerika qonunchilari fazoviy tadqiqotlarga ortiqcha mablag' sarflamoqchi emas. Kosmonavt Kernan fikricha, bu izlanishlar Amerika byudjetidan ko'p talab qilmaydi.
We spend one half of one penny of every one of our tax dollars.
Byudjetimiz uchun bu sariq chaqa ham emas. Amerikaliklar to'lagan soliqning bir tomchisi.
On space. All of space.
Harrison Schmidt, sobiq senator. Uning nazarida NASA ham irodasizlik qilyapti.
And from a fiscal point of view, it falls victim to being very small and to not having a
moliyaviy jihatdan olib qarasak, NASA yutqizyapti. Oldiga aniq maqsadlarni belgilashni uddalay olmayapti. Qo'shma Shtatlar kosmik sohada yetakchi pozitsiyasini qo'ldan boy beryapti, deydi Harrison Schmidt.
The dominant spacefaring nation. We wrestle the leadership of space from the Soviet
Union. Yujin Kernanning aytishicha, yarim asr oldin Sovet Ittifoqi bilan fazoviy tadqiqotlar bobida bellashib, Amerikaning qo'li baland kelgan. Bugun esa qilt etmasdan boshqalarga qarab turishni afzal ko'ryapti. Kosmosni kezishni epla olmay qoldik, deydi Kernan.
An American in space on our own hardware.
AQShga qarashli fazoviy kemalar eskirib muzeyga topshirildi. Endi olimlar odamlarni ko'kka eltuvchi SpaceX nomli kema ustida mehnat qilish bilan band, inson boshqariladigan vosita bir necha yildan keyin tayyor bo'ladi. Lekin Apollon missiyasi faxriylari uchun buning o'zi yetarli emas. NASA oyga parvozni ustuvor vazifa qilib belgilashi kerak, deydi ular.
America's challenge of today has forged man's destiny of tomorrow.
Oldinda esa qizil sayyora Mars kutmoqda. Keyin Farabu Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Misr prezidenti Muhammad Mursi mamlakatda siyosiy taranglikni yumshatish maqsadida yangi inqilob yoqasiga keltirgan qarorni bekor qildi. Biroq muxolifat noroziligiga sabab bo'layotgan yangi konstitutsiya loyihasi bo'yicha referendum 15-dekabrdan qoldirilmaydi, dedi prezident idorasi. Kecha prezident vakillari muxolifat bilan muzokara qilgan kelishuvga ko'ra, agar 15-dekabrga rejalangan referendumda konstitutsiya loyihasi rad etilsa, yangi komissiya tuzilib, 6 oy ichida yangi konstitutsiya tayyorlanadi. Pokiston rasmiylarining ma'lum qilishicha, Afg'on chegarasiga yaqin Mironshoh shahrida AQSh havo hujumida 3 jangari o'lgan. Qo'shma Shtatlar Shimoliy Vaziristonda Taliban va Al-Qoida jangarilarini pilotsiz samolyotlar yordamida nishonga olib turadi. AQSh va Afg'on askarlaridan iborat otryad Taliban tomonidan o'g'irlangan amerikalik shifokorni ozod etishga muvaffaq bo'ldi. Dilip Jozef chorshanba kuni poytaxt Kobul yaqinida o'g'irlab ketilgan edi. AQShning Afg'onistondagi kuchlari qo'mondoni general Jon Allenning aytishicha, ikki davlat harbiylari operatsiyani hamkorlikda rejalab amalga oshirgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Ruzaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.